Сите за странска помош за разрешување на судирот меѓу обвинителката Русковска и директорот на финансиска полиција Муареми не најде на одговор од оние од кои што побараа помош. Европската обвинителка Лаура Ковеши вели дека не планира наскоро да ја посети Македонија. Недоразбирањата меѓу двете институции кои треба да се борат против корупцијата ги извади на површина сериозните кризи во правосудството, велат експерти. Марија Тумановска.
Странските амбасади во земјава и европската обвинителка Лаура Ковеши не одговорија на повикот на двете главни институции за откривање финансиски криминал и корупција да посредуваат во нивниот судир што кулминира деновиве. Директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муаремија повика јавната обвинителка Вилма Русковска доколку располага со сознание и информации за сторен криминал да ги докаже и на јавноста да ја пласира обвинителен акт против него. Оваа негова реакција е по отвореното писмо на шефицата Русковска, преку која таа ги повика на помош амбасадите на Соединетите Држави, Европската Унија, владата и јавноста, откако што го нарече загрозувачкиот притисок од владиниот представник, односно од Муареми. Од канцеларијата на Европската обвинителка Лаура Ковеши за Радио Слободна Европа велат дека обвинителката нема планови наскоро да ја посети Македонија. Оттаму објаснуваат дека имаат контакти со јавното обвинителство за воспоставување соработка и подсетуваат на нивниот мандат кој ги опфаќа само финансиските интереси на земите членки на Европската Унија. Од владата пак апелираат сите институции професионално и одговорно да ги извршуваат задачите според своите надлежности. Сметаме дека никој не треба да влијае в разработењето на државен орган како што е јавното обвинителство и го охрабруваме да постапува законито, непристрасно и објективно, ни одговорија од владата. Во меѓувреме со реакција на писмото на Русковска се јави Издруженијето на јавни обвинители. Оттаму смета дека со писмото се нарушува угледот на јавно обвинителската функција и грубо се прекршува етичкиот кодекс на јавни обвинители. Според експертите, пак отворениот судир меѓу двете институции кои треба да бидат предводници во борбата против финансискиот криминал и корупција е доказ дека правосудниот систем во земјава е во сериозна криза. Кризата не е нова, туку представува една од поголемите ескалации, вели професорот по кривична постапка Гордан Калајджиев.
Самиот факт дека правниот систем е во криза и дека е под сериозни политички влијанија и дека се изразува повеќе како политички судир отколку како правен, е повеќе од сериозен. Повикувањето на странски фактори значи дека и другите институции во системот се во сериозна криза и нема механизми кои што би го разрешили овој конфликт.
На исто мислење и Маргарита Цаца Николовска, поранешна судијка во судот во Страсбур. Таа вели дека овој конфликт меѓу двете институции е недозволив и дека создава негативна слика во јавност.
Ја се не знам зашто се повикува